This is the Standard Podcast.
สวัสดีค่ะจูนพัชชาพูนพิริยะค่ะและนี่คือรายการ New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนจูนไหมคะเวลาเห็นข่าวที่ว่าแบบสัตว์ทะเลเขากินขยะพลาสติกเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเห็นภาพเรารู้สึกเซ็งแล้วก็หงุดหงิดมากแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเราเองก็เป็นคนที่โปรดิวสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราก็เป็นคนสร้างขยะเหมือนกันนะคะก็เป็นนิสัยที่เลิกไม่ได้สักทีเนาะไอ้การแยกขยะอะไรก็ทำได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นปีใหม่ทั้งทีนะคะจูนเลยอยากจะชวนทุกคนมาตั้งปณิธานที่ว่าปีใหม่นี้เราจะเริ่มต้นแยกขยะอย่างจริงจังค่ะแต่ก็เนี่ยแหละยิ่งจูนอยู่คอนโดด้วยอ่ะพอคิดว่าจะแยกขยะก็อดคิดไม่ได้ว่าแล้วถ้าสมมุติเราตั้งใจแยกขยะไปแล้วแต่สุดท้ายคนที่เขามาเก็บขยะมันก็ไปรวมกันอยู่ดีหรือเปล่านึกออกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจูนก็เลยชวนคุณเปรมค่ะเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปที่แชร์วิธีการแยกขยะด้วยวิธีง่ายๆนะคะมาช่วยสรุปมาช่วยแนะนำวิธีการแยกขยะที่สามารถทำเองได้ง่ายแล้วก็ทำได้จริงโดยเริ่มจากตัวเราค่ะ
ครับผมเปรมพุทธยานนท์นะครับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะแล้วก็ส่วนตัวก็ยังทำธุรกิจรับซื้อของเก่าอยู่ที่บ้านนะครับก็จากคำถามนี้ว่าทำไมคนถึงไม่เริ่มแยกขยะทันทีนะครับจะต้องบอกว่าความจริงแล้วเราจะเริ่มทำอะไรมันมีองค์ประกอบอยู่สองอย่างครับก็คือแรงจูงใจครับในการทำครับหรือรางวัลที่เราจะได้รับหลังจากการทำแล้วนะครับแล้วก็การลงทุนที่เราต้องเสียไปลงทุนลงแรงที่เราต้องเสียไปนะครับซึ่งการแยกขยะเนี่ยจะต้องบอกว่าเราจะไม่ค่อยเห็นสองอย่างนี้นะครับคือแรงจูงใจเนี่ยเราแยกไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ผลตอบรับที่มันเห็นเป็นรูปธรรมนะครับหรือว่าแม้แต่ว่าเราจะแยกไปขายเนี่ยเราก็จะได้เงินไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในขณะที่การลงทุนลงแรงเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเราต้องหนึ่งคือเราต้องศึกษาว่าแยกขยะยังไงแยกเป็นกี่ประเภทครับและเราก็ต้องเสียเวลาในการคัดแยกด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราไม่แยกเนี่ยเราใช้เวลาแค่ประมาณเสี้ยววินาทีในการทิ้งลงถังในการมัดถุงก็ทิ้งไปเลยนะครับแต่ถ้าเราเริ่มแยกเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีหนึ่งนาทีครึ่งนาทีในการเอ้ยไอ้ตัวนี้เราทำยังไงกับมันดีนะซึ่งพอแรงจูงใจกับการลงทุนลงแรงเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะลงทุนที่จะแยกขยะเท่าไหร่นะครับทีนี้มาถึงแรงจูงใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยแรงจูงใจของคนในการแยกขยะบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินนะครับซึ่งเท่าที่ผมได้รับมาตลอดการทำเพจเฟซบุ๊กเนี่ยผมพบว่าความจริงแล้วแรงจูงใจของคนแยกขยะก็คือการเห็นขยะที่ตัวเองแยกแล้วเนี่ยไปยังปลายทางที่มันถูกต้องครับก็คือการนำไปรีไซเคิลจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าระบบการแยกขยะในปัจจุบันหรือระบบการแยกขยะผ่านเทศบาลเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ตรงเนี้ยพอเราเห็นพอเราแยกแล้วปุ๊บเขาก็เอาไปรวมกันในถังในรถแล้วก็บีบอัดลงไปแล้วก็เฮ้ยแล้วเราจะแยกทำไมถูกไหมฮะอันนี้คือมันขาดแรงจูงใจที่ทำให้คนเริ่มแยกนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันจะมีช่องทางอื่นที่เราสามารถแยกไปแล้วเรารู้ว่ามันไปที่ไหนได้อย่างเช่นผ่านธุรกิจรีไซเคิลนะครับหรือว่าผ่านโครงการต่างๆที่เขารับขยะที่แยกแล้วเป็นต้นนะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับส่วนด้านการลงทุนลงแรงเพื่อที่จะคัดแยกขยะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับก็คือเราก็เริ่มเท่าที่ตัวเองทำได้เขาเรียกว่าไม่ต้องลงทุนถึงขนาดที่ว่าไปซื้อถังมา4-5 ถังแล้วก็แยกเนี่ยบางทีเราแยกแค่อย่างเดียวก็เพียงพอจริงๆก็ต้องบอกว่าปลายทางของขยะมันมีหลายทางนะครับมันมีตั้งแต่เข้าสู่กระบวนการของธุรกิจรีไซเคิลเลยละหรือซาเล้งหรือร้านของเก่าทั่วไปอันเนี้ยปลายทางมันก็จะไปที่โรงงานรีไซเคิลไปทำเป็นวัสดุใหม่กลับขึ้นมานะครับอันนี้คือปลายทางที่1ปลายทางที่2เนี่ยก็จะเป็นปลายทางของระบบเขาเรียกว่าระบบเทศบาลทั่วไปนะครับหรือเทศบาลกทม.อะไรเงี้ยก็จะผ่านรถขยะต่างๆนะครับถามว่าถ้าเราแยกแล้วเนี่ยถ้าเราแยกไประบบธุรกิจรีไซเคิลเนี่ยโอเคมันก็ไปทางของมันเนาะแล้วเราก็ได้เป็นเงินกลับมาแต่ว่าก็ต้องบอกว่าไอ้ขยะพวกเนี้ยมันมีปริมาณน้อยพวกที่มันมีคุณค่าของมันเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะไปทางเวที่2ก็คือไปทางระบบเทศบาลครับก็คือเก็บไปรวมกันบนรถทีนี้เนี่ยขั้นตอนการแยกของระบบเทศบาลเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ3ขั้นนะครับขั้นแรกก็คือการแยกหลังรถ ก็เราก็จะเห็นว่าเวลารถสีเขียวมาเนี่ยรถที่บีบันเนี่ยมันจะมีถุงห้อยข้างๆถ้าเกิดมีการคัดแยกมาแล้วที่บ้านแล้วมันตรงกับที่พนักงานเขาแยกอ่ะเขาก็จะแยกใส่ถุงของเขาไปเลยเพราะว่าไอ้ส่วนนี้มันเป็นรายได้ของเขานะครับมันก็จะสามารถเอาไปขายได้เอาไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าทางบ้านเนี่ยแยกมาไม่ดีหรือแยกมาแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เวลาพนักงานเขาเปิดดูก็เฮ้ยในถุงมันเสียเวลาถ้าเขาจะมานั่งแยกหน้างานเนาะเพราะว่างานหลักของเขาคือเก็บขยะถูกไหมฮะเขาก็จะเอารวมไว้ก่อนนะครับแล้วก็อัดเข้าไปทีนี้พออัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปสู่เขาเรียกว่าศูนย์คัดแยกขยะนะครับที่สมมติว่ายกตัวอย่างที่กทมเนี่ยก็จะมีประมาณน่าจะ3-4ที่มีหนองแขมมีเขาก็จะเอาไปดั้มรวมกันแต่แล้วมันก็จะขึ้นสายพานครับขึ้นสายพานก็จะมีคนคัดแยกอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายิ่งปล่อยเวลาเนิ่นนานเท่าไหร่กระบวนการในการคัดแยกมันก็จะยากขึ้นนั้นเพราะมันไปรวมกันละมันก็จะมีความสกปรกมีความปนเปื้อนอะไรของมันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ายิ่งไปไกลเท่าไหร่ก็จะยิ่งแยกยากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันยังมีการแยกอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันแยกหมดละรอบแรกละมันก็จะไปที่บ่อขยะนะครับซึ่งไอ้บ่อขยะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าคนคุ้ยขยะที่เขามีการคัดแยกที่บ่อนะอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราแยกดีแล้วถ้าเราแยกดีจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ไปสู่บ่อนะครับแต่ถ้าแยกไม่ดีมันก็จะไปสู่บ่อขยะก็จะมีคนคัดแยกรอบนะครับก็ทีนี้ความสำคัญของการคัดแยกที่ต้นทางก็คือว่ายิ่งเราคัดแยกได้ดีเท่าไหร่ที่ต้นทางเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดรอบไปสู่ธรรมชาติมันก็จะน้อยลงเท่านั้นปัญหาที่เป็นคำถามที่ถูกถามมาบ่อยมากนะครับว่าเฮ้ยเราจะแยกถังขยะกี่ถังดีเราจะซื้อเป็นกี่ถังดีนะครับผมจะแนะนำเสมอว่าอย่าไปเริ่มที่ชนิดของมันนะครับให้เริ่มที่คนรับก่อนนะครับซึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องการแรงจูงใจในการคัดแยกถ้าเราแยกไปเยอะๆเลยสมมติเราแยกเก่งมากแยกได้แบบ40ชนิดเลยแต่ว่าไม่มีคนรับมันก็เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วเราตั้งต้นที่คนรับก่อนเราหาว่าคนแถวๆนั้นน่ะหรือว่าถ้าเรารู้จักแม่บ้านสมมติเราอยู่ออฟฟิศเงี้ยเราลองถามแม่บ้านที่แม่บ้านอยากให้เราไอขวดเนี้ยเอาไหมถ้าเราแยกมาถ้าแม่บ้านบอกว่าเอาปุ๊บเราก็ค่อยแยกนะครับทีนี้ถ้าเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของการจัดการขยะเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นแรกนะครับก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำเวสต์โปรไฟล์ก่อนเวสต์โปรไฟล์ของขยะที่เกิดขึ้นทั้งที่เกิดขึ้นตามสถานที่หรือที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองนะครับเวสต์โปรไฟล์คืออะไรเวสต์โปรไฟล์ก็คือว่าในช่วงเวลาหนึ่งๆอาจจะเป็นนึก1เดือนเนี่ยเราสร้างขยะอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอามาแยกเลยนะครับถ้าเป็นหลักถ้าเราทับกันตามหลักวิชาการเนี่ยเขาก็จะแบบดั้มเลยดั้มมันที่กองใหญ่ๆแล้วก็แยกว่าขวดมีเท่ากี่ชิ้นถุงพลาสติกมีกี่ใบเศษอาหารมีกี่กิโลนะครับแต่ถ้าเราทำเองที่บ้านเราก็อาจจะสังเกตตัวเองง่ายๆว่าแต่ละวันเนี่ยเฮ้ยวันนี้เราซื้อขวดน้ำทุกวันเลยวันละใบเรากินกาแฟทุกวันเลยวันละแก้วเนี่ยเราก็นับได้เลยว่าโอเค1เดือนเรากิน30แก้วแน่นอนนะครับพอเราทำเวสต์โปรไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยว่าเราสร้างขยะอะไรในแต่ละวันแล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มมาดูว่าอะไรมันเยอะนะครับอะไรมันเยอะแล้วก็ไอ้ของที่เยอะนั้นน่ะมันมีคนรับไหมครับก็เป็นขั้นที่2ก็คือว่าเราหาคนจัดการมันหาคนรับมันนะครับซึ่งคนรับเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่อาจจะไปถามแม่บ้านว่าแม่บ้านของคอนโดหรือแม่บ้านของออฟฟิศอะไรเงี้ยว่าเขารับไหมไปขายไหมหรือจะมีซาเล้งแถวนั้นไหมที่คอยรับไหมนะครับหรือจะเป็นโครงการต่างๆที่ตอนนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับที่เขารับอย่างเช่นโครงการบนรับถุงพลาสติกโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านรับพลาสติกที่ล้างแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเรารู้ว่าเรามีอะไรมีที่ไปอะไรนะครับขั้นที่3ก็คือเราก็ต้องมาออกแบบนะครับสถานที่ที่เราจะจัดเก็บนะครับซึ่งสถานที่เนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นถังก็ได้จะเป็นชั้นลิ้นชักสวยๆตั้งขึ้นเป็นทรงยาวๆก็ได้เพื่อประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็หาที่เก็บให้มันแล้วก็อาจจะถ้าอยู่กันหลายคนอาจจะติดคู่มือไว้หน่อยว่าก่อนจะเก็บเนี่ยต้องทำอะไรบ้างอย่างเช่นขวดบีบสักนิดนึงให้มันประหยัดพื้นที่นะครับและขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าความจริงแล้วขยะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแยกทุกอย่างที่เรามีนะครับเราเริ่มที่มันที่เราทำได้นะครับก็คือผมใช้หลักว่าเริ่มจากอย่างเดียวก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีขวดน้ำเยอะเรากินน้ำทุกวันอย่างบัลลังก์ขวดแล้วก็แยกขวดน้ำนั่นแหละนะครับหรือถ้าเรากินกาแฟเยอะเราก็แยกแก้วนั่นแหละนะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเพิ่มไปทีละชนิดนะครับก็เป็น4ขั้นตอน นะครับ1คือทำเวสโปรไฟล์ว่าขยะมีอะไรนะครับ2หาว่าขยะชนิดนั้นเนี่ยมีผู้รับอยู่ที่ไหนนะครับแล้วใครเป็นคนรับนะครับ3ก็คือค่อยมาออกแบบวิธีการจัดเก็บของเราออกแบบถังออกแบบพื้นที่จัดเก็บนะครับ4ก็คือให้เราเริ่มจากขยะแค่อย่างเดียวก่อนที่มันมีเยอะที่สุดนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มไปเป็นแต่ละชนิดเราก็โอเคเราแยกแล้วมีที่ไปแล้วมันก็จะกลับมาเป็นรีวอร์ดว่าโอเคสิ่งที่เราทำไปสิ่งที่เราลงมือลงแรงไปเนี่ยมันประสบผลสำเร็จจริงๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการแยกขยะที่ถูกต้องอยากจะให้กำลังใจคนที่คิดจะเริ่มแยกขยะนะครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยขยะมันเหมือนเราแยกแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นผลในทันทีเนาะมันก็เอ้ยมันทำให้โลกดีขึ้นหรือเปล่ามันทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นยังไงเราจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าเกิดเราทำทุกวันทุกๆคนเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะส่งผลกระทบมหาศาลนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้ขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ว่ามันค่อนข้างเรื้อรังครับมันเป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมเวลาหลุดไปถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะเป็นผลกระทบต่อสัตว์นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ขยะชิ้นที่เราทิ้งไปเนี่ยจะมีปลาวาฬตัวไหนไปกินหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันถ้าเราทำกันทุกวันแล้วก็ช่วยกันทำเนี่ยมันก็สามารถลดปัญหาตรงนี้ได้ก็อยากเป็นกำลังใจให้คนที่จะเริ่มนะครับแล้วก็ความจริงแล้วก็ไม่ต้องเริ่มทุกอย่างอย่างที่ผมบอกก็คือเริ่มแค่อย่างเดียวก็อย่างเดียวก่อนที่เราขยะที่เราสร้างขึ้นเป็นปริมาณเยอะนะครับ
อย่างที่พี่เปรมบอกนะคะจนว่าเป็นวิธีที่ดีมากเลยเราลองเริ่มต้นแบบง่ายๆก่อนเนาะเริ่มจากการแยกขยะแค่ชนิดเดียวก่อนก็ได้นะคะเช่นบางคนแบบชอบกินขวดน้ำอะไรเงี้ยมีขวดน้ำพลาสติกเยอะก็แยกแค่ขวดน้ำมาก่อนก็ได้หรือว่าจะเป็นขวดกระป๋องเหล็กหรืออะไรก็ตามนะคะลองเริ่มมาแค่ชนิดเดียวยังไม่ต้องไปแยกทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะงงไปหมดแล้วก็อย่าลืมว่าหาคนที่เขารับขยะไปขายใกล้ๆตัวเราก็ได้นะอย่างจูนอยู่คอนโดก็จะเห็นมีแบบพี่แม่บ้านหรือว่ามีทีมที่เขาแบบดูโซนนี้อยู่ก็ไปติดต่อถามเขาดูก็ได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องแบบลงมือไปทำเองหรือว่าหาข้อมูลให้แน่นเองตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยเนาะก็ลองศึกษาจากคนใกล้ๆตัวก่อนก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังเอพิโซดนี้แล้วหวังว่าหลายๆคนจะกลับบ้านแล้วก็ลองไปฝึกแยกขยะกันครั้งแรกดูนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time กันได้ใหม่ค่ะตลอดเดือนมกราคมเลยค่ะพอดแคสต์ที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้เพราะทุกปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time พอดแคสต์ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ